Tas ir ļoti skaidrs pilsētas solis atpakaļ no tiem mērķiem, kuri ir nosprausti 2030. Gada stratēģijā, kura pasaka, ka Rīgas centram jābūt draudzīgam riteņbraucējiem, gājējiem, sabiedriskā transporta lietotājiem. Šādas izmaiņas, kad reāli tiek palielināts autotransporta josu skaits Rīgas centrā, viņš rada precedentu, ka Brīvības iela kļūst bīstamāk riteņbraucējiem, gājējiem, jo riteņbraucēji brauks pie ietvēm, traucēs gājējus, apdraudēs gājējus, un jo riteņbraucēji pa brauktuvi nevarēs arī droši braukt, jo joslu platums tiks samazināts, viņi nedrīkstēs braukt pie sabiedriskā transporta joslu, attiecīgi viņiem būs jābrauc pa vidējo joslu, bet to visdrīzāk cilvēki nedarīs, jo tas ir bīstami, un kad tas ir pilnīgi pretēji tiem mērķiem, kurus pilsēta ir definējusi. Un visvairāk pārsteidz tas, ka tas Brīvības ielas platums ir tāds, ka tās velojoslas var izveidot.